Dabas aizsardzības pārvaldes projekta Latvija Nature tiešsaistes vietnē saņemto ziņojumu skaits ļauj secināt, ka sabiedrības izpratne par svežzemju invazīvajām sugām un vēlme tās ierobežot pieaug. Vietnē var ziņot par novērojumiem un vienlaikus iegūt arī plašāku informāciju par invazīvo sugu atradnēm Latvijā. Un vairāk par to izstāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE integrētā projekta Latvija Nature invazīvo sugu eksperts Jēkabs Dzenis, ar kuru esmu šorīt sazvanījusies. Labrīt!
Labrīt!
Cik daudz ziņojumu no cilvēkiem jūs saņemat?
Jā, nu tātad šo te vietni invazīvo sugu pārvaldnieks mēs izveidojām tikai pagājušā gada vidū, un ja pagājušā gada vēl tā atsaucība un ziņojumi ienācās tā palēnām, tie bija mazāk kā 800, tad šajā gadā jau šobrīd tas ziņojums skaits ir divreiz lielāks, un tas jau bija 2000 ziņojumi par dažādām invazīvajām sugām un sabiedrības.
Par kādām sugām ziņo visvairāk un kuras varbūt ir tās vietas un reģioni?
Reģioni ir viss vietā, nu, mēs saņem ziņojums, bet, nu, tā ziņa, sugas, protams, ir tās, kuras varbūt arī ilgāk ir parādījušās dažādās komunikācijas aktivitātēs, par ko cilvēki ir arī vairāk informēti, vai arī tādas sugas tik tādā laikā ir kļuvuši ļoti aktuāls, tā piemēram, vienam, es domāju, nav jaunums, ka Latvāns ir invazīva suga, par to arī mēs saņēmām visvairāk ziņojumus, bet arī tādas sugas kā Kanādas zeltgalvīte, kas tieši šobrīd varam pabraukt pa Latvijā pa ceļmalām un paskatīties dzeltenus lielus augus grāvjos un aizaugušās lauksaimniecības zemēs. Tā ir arī tāda top suga, par kuru mēs saņēmām ziņojumus. Un ir no tādām salīdzinoši jaunām, bet tomēr tādām, kas ikdienas cilvēkam, kurš privāti mājā vai kaut kādā mazdārziņa koki, tad spānijas kaglenes ir tā suga, ar ko šis cilvēks saskarās, un arī attiecīgi par to mēs saņemam ļoti daudz ziņojumus.
Tas, ka šo ziņojumu skaits pieauga, ir tādēļ, ka invazīvās sugas straujiet plašumā, vai arī tas iemesls ir tādēļ, ka cilvēkiem ir vairāk informācijas un arī iespēja vispār ziņot?
Gan. Pirmkārt, noteikti ir pēdējos gados ir arī ļoti daudz, tiksim, tā ieguldīts komunikācijas aktivitātēs, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz šīm sugām, bet viennozīmīgi arī, ka viņu izplatība ar vien pieaug, tāpēc jau tās ir invazīvas sugas, tātad sugas, kurām ir kādi, pirmkārt, viņas ir no citām valstīm, šeit nonākus mūsu darbības dēļ, Un viņu izplatīšanās spējas šeit ir ļoti labas, un līdz ar to viņas var ieņemt jaunas teritorijas strauji, un kamēr mēs neko aktīvi nedarām, tikmēr šī izplatība notiek. Un jā, varbūt gluži tā, ka jaunas sugas nav tās, par kurām mēs saņemam ziņojumus, tas arī ir loģiski, ja suga pēc tam, ka viņa ir ievesta Latvijā, nonāk uz salojā, tā izplatība līdz tam, ka visa sabiedrība viņa redzētu kā problēmas, tas ir ilgāks process.
Ko Dabas aizsardzības pārvalde tālāk iesāk ar šiem ziņojumiem? Kāda rīcība seko?
Jā, nu tātad šie dati ir ļoti svarīgi pārvaldības plānošanā, un tas nav tikai Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevums, bet vairāku gan zinātnisko, gan ministriju uzdevumu šo pārvaldības sistēmu veidot, un dati vienmēr ir, tiem ir jābūt kā pamatam, tad lai saprastu, kur tās sugas ir, kādi ir šie izplatības ātrumi, saprast, par kurām sugām mums ir īpaši svarīgi pievērst arī sabiedrības izpratni par to, kā viņas ierobežot. Jā, tā ka tas pamat lietošana ir pārvaldības zinātniskiem mēķiem.
Un kā ir ar cīnīšanos pret šīm invazīvajām sugām, jo, piemēram, vasaras sākumā jūnijā bija arī informācija, ka lupīnas katrs var pats plūkt un likt vāzē, lai tās neiet plašumā, bet, piemēram, ko darīt vai vispār var kaut ko darīt ar to pašu Kanādas zeltgalvīti vai, piemēram, ar gliemežiem?
Jā, tā ir vēl viena savarība, pie kā mēs strādājam arī šajā te pat projektā, un arī invazīvo sugu pārvaldnieku kontekstā, lai papildinātu šo te vietni arī ar precīzām metodēm, ko tad iedzīvotājs var darīt, lai cīnītos ar šīm sugām. Bet, un tā arī ir, ka daļai sugu ir zināmas un efektīvas metodas, bet daļai vēl tās tiek meklētas. Bet, nu, jūs nosauktajot gadījumos, tamēr par kanādas zeltgalvīti, te būtu svarīgi tikai tas, ka zemes īpašnieks tiešām apsaimnieko šo īpašumu nopļauļiņu. Cevišķi, ja viņš ir aizaudzis ar šīm kanādas zeltgalvītēm, pirmajos gados to dar intensīvi vairākas reizes, un pēc tam tikai varbūt kā parasti zālā ir reizi gadā nopļauļiņu. Spānijas kaglēnēs stāžas, un, kur, diemžēl, mēs tiek, bet ļoti aktīvi zemes īpašnieki iesaistas, jo šie te gliemeži ir jānolasa, vai fiziski, vai izliekot lamatas, bet tas ir basaras laikā, var teikt, ikdienas darbs. Tā ka tā pamata lieta, kas ir, ka tam zemes īpašniekam, apsaimniekotājiem ir nepieciešami viņi iesaistīt aktīvi, lai šīs sugas ierobežot, bez tā diemžēl nekas nebūs iespējams.
Jā, nu tādēļ arī ir nepieciešama šī iespēja ziņot un tālāk tos datus vākt un tad jau cīnīties arī ar šīm invazīvajām sugām. Paldies par sarunu. Šorīt saku projekta Latvija Nature invazīvo sugu ekspertam Jēkabam Dzenim.